Virðulegi forseti, það er greinilegt á orðræðu hæstvirts fjármálaráðherra og varaformanns fjárlaganefndar hér að það eru blöðkurnar eru aftur komnar fyrir augun á forystumönnum Sjálfstæðisflokksins og það er búið að setja hellu fyrir eyrun. Menn ætla ekkert að hlusta og ekkert að sjá. Það sem að er að það sem gagnrýn okkar lítur að er tímasetning almennra tekjuskattslækkana. Og þegar hæstvirtur fjármálaráðherra kemur hér upp og segir að einskiptis hagnaður af álagningu hás skatts á banka vegna sögulega sérkennilegra aðstæðna réttlæti almennar skattalækkanir, þá er maðurinn ekki að skilja af hverju við þurftum að hækka skatta í glímunni við hrunið. Það er vegna þess að það var búið að rýra alla tekjustofna ríkisins. Það var búið að rústa þeim vegna þess að góðæristekjurnar höfðu blekkt mönnum sín á hinn raunverulega rekstur ríkisins. Það voru ekki til peningar í sjóði eftir fjármálastjórn Sjálfstæðisflokksins til að lækka skatta eftir hrun eins og hefði þurft að vera hægt að gera. Og það er það sem þarf að forðast, en því miður stefnir þessi ríkisstjórn lóðbeint aftur í sömu vitleysuna. Hún skilur ekki agaða fjármálastjórn og hún skilur það ekki að skattalækkanir á röngum tíma skaða samfélagið, en skattalækkanir sem að ala ekki á þenslu, eins og til dæmis lækkun tryggingagjalds væri í dag, eru skynsamlegar og réttar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík